Ndoda kutanga nekuverenga bhuku raRevhitiko chitsauko chechitatu, Revhitiko chitsauko 3. Pamberi apo mukufamba kwatinenge tichiita nechirongwa ndicharevenga zvakare, asi iko zvino ngativerenge pamwe chete Revhitiko chitsauko 3. Bhaibheri rinoti, kana chipo chake chiri chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, kana achiuya nengombe, kana iri nzombe, kana hadzi, ngaavuye nechisine mhosva pamberi paJehovha. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chake achiuraye pamukova wetende rokusongana. Vanakomana vaAroni vaprista vagosasa ropa pamusoro peatari kunhivi dzose. Zvino ngaape Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa chokuti mafuta anofukidza hura namafuta ose ari pahura, nechombiri namafuta ari pamusoro padzo, ari pachiuno namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo. Ipapo vanakomana vaAroni vanofanira kuzvipisa paatari pamusoro pechipiriso chinopiswa chiri pamusoro pehuni dziri pamoto, kuti chive chipiriso chinopiswa chinonhuhwira zvakanaka kuna Jehovha. Kana chipo chake chechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa chiri chezvipfuwo zviduku, kana uri mukono kana hadzi, ngaavuye nechisina mhosva. Kana achiuya negwayana rechipiriso chake, ngaavuye naro pamberi paJehovha. Zvino aise ruoko rwake pamusoro pechipo chake ndokuchiuraya pamberi petende rokusongana. Vanakomana vaAroni vagosasa ropa racho pamusoro peatari panhivi dzose. Zvino ngaape Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa chokuti mafuta aro nebemhe rose azvibvise pedyo nomusana namafuta anofukidza hura namafuta ose ari pamusoro pehura, netsvombiri namafuta ari pamusoro padzo, ari pachiuno namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo. Ipapo muprista ngaazvipise pamusoro peatari. Ndizvo zvokudya zvechipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Kana chipo chake chiri chembudzi, ngaauye nayo pamberi paJehovha. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wayo aiuraye pamberi petende rokusongana. Vanakomana vaAroni vagosasa ropa rayo pamusoro peatari kunhivi dzose. Zvino ngaape zvimwe zvazvo chive chipo chake chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Zvinoti mafuta anofukidza hura namafuta ose ari pamusoro pohura, netsvombiri namafuta ari pamusoro padzo, ari pachiuno namafuta ari pamusoro pechiropa, azvibvise pamwe chete netsvo. Zvino muprista ngaazvipise pamusoro peatari. Ndizvo zvokudya zvechipiriso chinoitwa nomoto, zvive zvinonhuhwira zvakanaka. Mafuta ose ndaaJehovha. Ngauve murayiro usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose, kuti murege kudya mafuta neropa. Runyararo chinhu chinokosha mumhuri. Runyararo haruna kukosha mumhuri chete, asi rwakakosha kunyange munyika. Kana pasina kuyanana pakati pevanhu naMwari, zvakaoma kuti vanhu vayanane mumhuri kana kuti munyika. Kuyanana naMwari ndicho chinhu chakakosha kudarika zvinhu zvose. Kana ukagona kuve une runyararo mukati meupenyu hwako, zvinokubatsira iwe kuti ugone kugarisana nevamwe vawakavakidzana navo zvakanaka. Hazvigoni kuti ukwanise kuti uve munhu anogara nevamwe zvakanaka kana iwe usina runyararo mukati meupenyu hwako. Zvakanzi noumwe mazvikokota panyaya dzekufunga, munhu asina runyararo mukati meupenyu hwake anowanza kuona vamwe vanhu vachishushikana. Ini ndinoona chokwadi mumafungiro akadai. Munhu asina mufaro mukati meupenyu hwake anokurumidza kutsama uye anowanza kuva neruoko rwegudo. Unoziva here mudikani runonzi ruoko rwegudo? Wakamboona panotamba makudo? Asi ini nyaya dzekutamba kwemakudo semunhu akazvarirwa kumusha ndinodziziva. Makudo anofarira kutamba achirovana. Rimwe rikawana mandire, unoona rave kurohwa richidzingwa. Kana chinhu chidiki diki, unoona rave kutodzika mbama pane rimwe. Zvino munhu anonzi ane ruoko rwegudo, munhu anofarira kurova vamwe. Vanhu vasina kugadzikana mukati meupenyu hwavo vanofarira kurwa kana kupopotera vamwe. Handirevi ini kuti izvi ndizvo zvazviri nguva dzose, asi nguva zhinji ichi ichokwadi. Runyararo rwatinowana muna Ishe Jesu runotipa kugadzikana mukati memwoyo yedu. Runotibatsira kuti tigone kugara nevamwe zvakanaka uye kuti tigone kudzora miromo yedu. Mudikani, ndinoda kuti uzive kuti pasina runyararo nekuyananisana kunounzwa naJesu Kristo, kurwisana nekutambudzana kuri kuitika pasi pano hakuzofi kwakapera. Vatungamiri venyika dzepano vangaedza ivona pavanogona kuunza runyararo, vachigara misangano vachiedza kupedza kurwisana kuri kuita marudzi akasiyana-siyana. Kwese uku kutungana kwembudzi hongu, chinhu chakanaka chose kuyananisa vanhu kuti vaedze kugara murunyararo. Kuyanana kwechokwadi kunobva pana Mwari. Ungadaro uri saimba kana kuve mai vemhuri, pane kurwisana here pakati pako nemukadzi wako kana kuti nemurume wako? Kana musina Kristu mukati memba yenyu, kurwisana hakuperi. Mungagona kugadzirisa dambudziko iri rinenge richikushupai nhasi, asi rimwe rinonyuka zvakare pasina nguva refu. Mudikani, Jesu ndiye magona zvose, mukunda zvose, Ishe wemadzishe anogona kuunza runyararo mukati meupenyu hwako nemhuri yako. Kuunza runyararo nekuyananisa vanovimba muzita rake, uyu ndiwo mutambo waanoziva kupinda ani naani zvake. Kunyange kubva mutestamende yekare, Mwari tinovaona vachiyananisa vanhu nemarudzi akasiyana-siyana. Tinoona Mwari vachipa rudzi rwevaIsraeri nzira yavaizoshandisa kuti pave nekuyanana pakati pevanhu vavo navo. Mudikani, unoyeuka here kuti ndambokutaurira kuti panofanirwa kuva nekuyanana pakati pako naMwari? Muchitsauko chatiri kudzidza nezvacho nhasi, tichanzwa pamusoro pezvipiriso zvekuyananisa. Ndichaverenga shoko raMwari kubva mubhuku raRevhitiko, chitsauko chechitatu, kubva pandima yekutanga kusvika pandima 17 yandatomboverenga. Ndichaiverenga zvakare, ndati ndinoda kuverenga zvakare kubva mubhuku raRevhitiko, chitsauko chechitatu, kubva pandima yekutanga kusvika pandima yokupedzisira. Mudikani, shoko raMwari rinoti, kana chipo chake chiri chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, kana achiuya nengombe kana iri nzombe kana hadzi, ngaauye nechisine mhosva pamberi paJehovha. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chake achiuraye pamukova wetende rokusongana. Vanakomana vaAroni vaprista vagosasa ropa pamusoro peatari kunhivi dzose. Zvino ngaape Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, chokuti mafuta anofukidza hura namafuta ose ari pahura netsvombiri, namafuta ari pamusoro padzo ari pachiuno, namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo. Ipapo vanakomana vaAroni vanofanira kuzvipisa paatari pamusoro pechipiriso chinopiswa chiri pamusoro pehuni dziri pamoto, kuti chive chipiriso chinopiswa chinonhuhwira zvakanaka kuna Jehovha. Kana chipo chake chechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa chiri chezvipfuwo zviduku, kana uri mukono kana hadzi, ngaauye nechisine mhosva. Kana achiuya negwayana rechipiriso chake, ngaauye naro pamberi paJehovha. Zvino aise ruoko rwake pamusoro pechipo chake ndokuchiuraya pamberi petende rokusongana. Vanakomana vaAroni vagosasa ropa racho pamusoro peatari panhivi dzose. Zvino ngaape Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, chokuti mafuta aro nebemhe rose azvibvise pedyo nomusana, namafuta anofukidza ura, namafuta ose ari pamusoro pohura netsvombiri, mafuta ari pamusoro padzo ari pachiuno, namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo. Ipapo muprista ngaazvipise pamusoro peatari. Ndizvo zvokudya zvechipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Kana chipo chake chiri chembudzi, ngaauye nayo pamberi paJehovha. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wayo aiurai pamberi petende rokusongana. Vanakomana vaAroni vagosasa ropa rayo pamusoro peatari kunhivi dzose. Zvino ngaape zvimwe zvazvo chive chipo chake chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Zvinoti mafuta anofukidza ura namafuta ose ari pamusoro poura necho mbiri namafuta ari pamusoro padzo ari pachiuno namafuta ari pamusoro pechiropa azvibvise pamwe chete netsvo. Zvino muprista ngaazvipise pamusoro peatari. Ndizvo zvekudya zvechipiriso chinoitwa nomoto, zvive zvinonhuhwira zvakanaka. Mafuta ose ndeaJehovha. Ngauve murayiro usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose kuti murege kudya mafuta neropa. Mudikani, zvipiriso zvokuyananisa zvataverenga nezvazvo mundima ino zvinotirangaridza chipiriso chikuru chatinowana mutestamende itsva. Ishe Jesu Kristu ndivo chipiriso chikuru chaMwari chinotiyananisa navo. Kuburikidza nomurufu rwaShe Jesu Kristu, iwe neni takayananiswa naMwari. Hazvaigona uye hazvigoni kuti pave nekudyidzana kwako naMwari kana pasina muyananisi wako naMwari anova iye Ishe Jesu Kristu. Nekuti iwe neni tinozvarwa muchivi uye tichirarama muchivi, hazvigoni kuti pave neruwadzano pakati pedu naMwari kana pasina kuyananiswa kwedu nekuregererwa zvivi naIshe Jesu Kristu. Hazvigoni kuti tidyidzane naMwari. Mwari havadi chivi. Hazvigoni kuti pave neukama pakati pako naMwari kana uchirarama muchivi. Hazvigoni kuti Mwari vakugamuchire semwana wavo kana usina kuregererwa zvivi zvako naIshe Jesu Kristu. Ishe Jesu Kristu, ziva kuti vakatifira pamuchinjikwa, vakava chipiriso chako neni chekutiyananisa naMwari. Saka hapana chikonzero muteereri chekuti unge usina kuyanana naMwari. Hapana chikonzero muteereri chekuti unge uchirarama mugupuro kuita semunhu akapuwa gupuro naMwari. Hapana chikonzero chaizvozvo nekuti muyananisi akauya akakufira pamuchinjikwa. Ishe Jesu Kristu vakauya vakakufira pamuchinjikwa, vakava ivo chipiriso chaipirirwa kuti vakuyananise iwe naMwari. Ukagadzirisa ukama hwako naIshe Jesu Kristu uchibvuma kuti uri mutadzi pamberi paMwari, Mwari vanokuregerera chivi chako. Munhu wese kuburikidza nekuteurwa kweropa raShe Jesu Kristu pamuchinjikwa anokwanisa kudyidzana naMwari. Anokwanisa kuwadzana naMwari. Anokwanisa kuyanana naMwari. Anokwanisa kugarisana naMwari. Anokwanisa kuva neushamwari naMwari. Anokwanisa kuwirirana naMwari. Zvinogoneka kuti pave newirirano pakati pemunhu naMwari. Nechikonzero cheiko? Nechikonzero cherufu rwaIshe Jesu Kristu pamuchinjikwa. Muteereri, kufa kwaJesu Kristu pamuchinjikwa kwakatiunzira zvinhu zvikuru. Kwakatiunzira rugare, kwakatiunzira rufaro, kwakatiunzira kuyananiswa pakati pedu naMwari. Kweiro shoko raMwari rinomboti kudiko kumutadzi wese akaita seni? Shoko raMwari rinomboti kudiko kumutadzi wese akaita sewe? Shoko raMwari rinotaura iro kuti iwe neni takarasika, takapatsanurwa kubva pana Mwari nokuda kwemukaha uripo pakati pemunhu naMwari. Naizvozvo zvakakodzera pamberi paMwari kuti vatikandire murima guru nekusingaperi-peri. Mwari vakaita izvi vanenge vasina kuita chinhu chakaipa, asi vanenge vatipa mutongo wakatiringana, vanenge vatipa mutongo wakatifanira. Asi Mwari, nekuti ndiMwari vane rudo, nekuti ndiMwari vane nyasha, vakaona zvakakodzera kuti vatipe mumwe mukana wekuti tigadzirise ukama hwedu navo. Mwari vakaunza Ishe Jesu Kristu panyika kuti zvikwanisike kuti pave nekuyanana pakati pavo newe neni. Iri ndiro shoko rakanaka ratinonzwa muBhaibheri kuchinzi rauya kune suvanhu. Hama yangu, iri ishoko rakaisvonaka kwazvo. Regani mbokupa mienzaniso. Unoonesa kunaka kwakaita shoko ratinowana mutestamende itsva, richiti kuburikidza nokuregererwa zvivi zvedu naIshe Jesu Kristu pava nekuyanana naMwari. Zvakafanana nekuti iwe unenge wapara mhosva. Mhosva iyi yaunenge wapara wobva watongerwa rufu. Panenge pasina imwe nzira yekuti ungabude nayo panyaya yaunenge wapara kunze kwekutourawa. Wakatarira rufu kudaro, woudzwa iwe kuti pane nzira yekuti kunyange zvadii unobva wabvisirwa mutongo worufu wodzokera kunogara navamwe kumba zvakanaka zvekare. Mudikani, ungasati iwe mashoko akadaro mashoko akanaka zvikuru here? Ndosaka tichitaura pamusoro pevhangeri. Vhangeri mashoko akanaka. Vhangeri mashoko anotaura kuyananiswa kwevanhu naMwari. Vhangeri mashoko anotaura kubviswa kwemutongo werufu pamusoro peupenyu hwako, uchipiwa upenyu husingaperi kuburikidza nebasa rakaitwa naJesu Kristu. Vhangeri chiko? Vhangeri mashoko akanaka. Vhangeri chiko? Vhangeri mashoko eupenyu. Vhangeri chiko? Vhangeri mashoko ekuyananisa. Vhangeri chiko? Vhangeri kuparidzwa kwekuregererwa kwemutadzi. Saka kana tichitaura pamusoro pevhangeri, tiri kutaura pamusoro pekuregererwa kwako. Kana tichitaura pamusoro pevhangeri, tiri kutaura pamusoro pekuyananiswa kwako naMwari. Kana tichitaura pamusoro pevhangeri, tiri kutaura pamusoro pekuwaniswa mukana kwemunhu akanga achifanira kutongerwa rufu. Ndiri kutaura pamusoro pekuwaniswa mukana kwemunhu akanga achifanira kuenda kugehena. Ndiri kutaura pamusoro pekuwaniswa mukana kwemunhu akanga achifanira kuparadzwa. Ndiri kutaura pamusoro pekuwaniswa mukana kwemunhu akanga achifanira kuurawa, achifanira kufa rufu runonzi neBhaibheri rufu rwechipiri. Asi mambo, kana kuti mambo Jesu Kristu, vanotaura kuti ndakauya kuti vave neupenyu uye vave neupenyu wakawandisa. Vakauya kuti iwe neni titize rufu. Vakauya kuti iwe neni titize kufa, asi kuti tiwane upenyu. Muteereri, ndiri kuti inini vhangeri chiko? Vhangeri mashoko akanaka. Vhangeri ndiro riya rinopembererwa namupostori Pauro mutsamba yavo kuvaRoma chitsauko 8, pavanotaura ivo vachitiwo, chiko chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu? Kungava kutambudzika here? Kungava kushayiwa hembe here? Kungava kushayiwa chekudya here? Kungava kutambira mari shoma paunoshanda here? Kungava kurwisana pakati pako nehama dzako here? Kungava kuvengwa here? Chingava chiko chingakuparadzanisa nerudo rwaMwari? Hanzi namupostori Pauro mumhemberero yavo muvaRoma chitsauko 8, asi kwete. Paizvi zvese tiri vakundi nekupfuurisa. Ndo vhangeri iroro. Ndo mashoko akanaka iwayo. Ndo mashoko anokomborera iwayo. Ndo chipiriso chiri kutaurwa muchitsauko chechitatu chaRevhitiko, chinova chipiriso chokuyananisa. Kuyananiswa kwemutadzi naMwari wake. Muteereri, ndiri kuti inini anouya achitaura kuti pagadzirwa nzira yekuti utize nayo rufu, anenge auya nemashoko akanaka zvikuru. Ndati ini izvi ndizvo zvakada kufanana nemamiriro eupenyu hwemunhu wese. Munhu wese pamberi paMwari, nekuda kwechivi chatinozvarwa machiri uye nezvivi zvatinoparawo pachedu, tinoberekwa tiri pasi pemutongo werufu. Ishe Jesu Kristu vanotiudza zvino mutestamende itsva kuti pane nzira yatinogona kutevera yechokwadi inotiponesa kubva pamutongo werufu. Riripo tsime rizere neropa. Hanzi vachacheneswa avo vanoshambamo. Mudikani, handi mashoko akanaka aya here? ini ndinoona ari mashoko akanaka kupfuura api neapi mashoko angataurwa nevanhu. Chivi mudikani chinokubvisa pamberi pamwari riini nariini. Mwari vanoda kuti uuye kwavari, asi kana uchirarama muchivi uye usina kugamuchira Ishe Jesu Kristu, hazvigoni kuti vakugamuchire. Hama yangu, Mwari vakakugadzirira nzira yokuuya kwavari. Chasara ndechekuti iwe uende kwavari. Chasara ndechekuti iwe uzvipire kwavari. Chasara ndechekuti iwe ubvume uti Mwari ini ndiri mutadzi. Ubvume uti Mwari ina handigoni kuzvibatsira. Muteereri, pane chimwe chinhu chandodawo kutaurira ndisati ndapfiga chirongwa chino. Ndodawo kutaurira muteereri kuti kana ukararama upenyu nesimba rako nenjere dzako haubudiriri. Kana uchibuda mune mamwe matambudziko, uchibuda mune mimwe mamiriro emamwe ezvinhu ekuti unoti aya ndakabuda sei, kana uchigona kuita zvimwe zvinhu, pamwe uri kubudirira chaiko chaiko muupenyu hwako, kana uchitarisa zvinhu zvese zvauri kuita izvozvo, uchikunda, uchibudirira, uchiita chinechi, uchifunga kuti uri kuzviita nokugona kwako, ndinoda kukuudza kuti uri pedyo pedyo nekukudubuka, uri pedyo pedyo nekukoromoka, uri pedyo pedyo nekukundikana. Asi kana ukaziva kuti Mwari ndiMwari vanoda kukubatsira kunyange parwendo rweupenyu. Ndosaka muimbi akaimba achishandisa mutauro wekumalawi uko achitiye, ambuya mundigwire chanza, hanzi Mwari mundibate ruoko, musandisiye ndiri ndoga parwendo rwokuenda kudenga. Ivo vanobva vati urendo rwakupita kumwamba, kureva kuti ndiri parwendo rwekuenda kudenga. Mwari musandisiye ndiri ndoga, nekuti mukandisiya ndiri ndoga ndinokundikana, ndinoda muyananisi, ndinoda Jesu Kristu. Ukatenda muna Jesu nekuda kwezvaakaita pamuchinjikwa, ndoda kuti uzive kuti Mwari vanokugamuchira. Uya kuna Jesu kuti ukwanise kuve nekuyanana nokudyidzana naMwari. Ndine shoko rakanaka kwauri nhasi, ndine vhangeri. Unoda kurinzwa here muteereri? Shoko iri nderekuti Mwari vanokuda.